E kështunga aparesida ku nesër shtektimi apostolik i papës do të arrij kulmin me kremtimin e meshes së shejt për oruset e konferences së pestë të përgjithshme të episkopatit latinoamerikan e karibik, po rikthehemi në katedralen d'Azhet e São Paulos për të kujtuar edhe herë kremtimin e gjeshëm të lutjeve mbrëmësore që përfunduan në orën 22:15 me orën evropiane, gjatë të cilave lutje ati shejt u drejtoj i peshqvivet brazilian një fjalim të jetë rëndësishëm.
Për t'ju njohur më ullësisht me porositë që papa u dha i peshqvive latinoamerikane karaibik, të ndjekim shërbimin e të dërguarit posaçëm të Radio Vatikanit, kolegu ton, Alessandro Gisotit.
Un intervento lungo e appassionato sulle grandi sfide della Chiesa del Brasile.
Një fjalim i gjatë e plot pasion mbi sfidat e mëdha të kishës në Brazil, në Amerikën Latine e Karaibe. Benedikti i 16 i ftoi prelatet të impenjohen me të gjitha forcat për ungjillzimin e ri, të kujdesin në radhë të parë për të varfrit, të mbrojnë familjen dhe vlerat e krishterë nga rreziku i relativizmit. Kujtoi përsëri kërcënimin e sekteve dhe qëndrësinë e liturgjisë. Këto ishin pra temat kyçet fjalimit të gjatë të thellësishëm të atit të shejt Benediktit të 16 drejtuar mbrëm i peshqvive katolik brazilian.
E verdade que os tempos de hoje.
Është vërtet pohoi papa se kisha po kalon kohë të vështira. Envijim pranoj me keqardhje se jeta shoqërore po bëhet gjithnjë më e turbullt. Sulmohet shenjtëria e martesë dhe familjes, përligjen disa krime kundër jetës në emër të të drejtave e lirive individuale. Vijon përhapet plaga e divorcit dhe e bashkimeve të lira, ndërsa në gjithë kishës vihet në pikpyetje vlera impenjimit me shtarak, si përkushtimi plot në shërbim të Zotit, e shumë besimtar largohen nga kujdesi baritori i bashkësisë kishtare. Shkaku kryesor, vreti papa, është mungesa e ungjillzimit, veprimtari që e ve Krishtin dhe kishën e tij në qendër të jetës.
Në këtë sforzo evangelizador a comunidad ecclesial.
E me gjithë se për balë kësaj situatet e trishtuar, Benedikti 16 bëri thirrje për të mos i humbur shpresat, por për të rifiluar me hov ungjillzimin e ri përmes dërgimit të misionarëve në rrethinat e qyteteve për të mbrojtur të drejtat e të varfërve e për të promovuar një shoqëri të bazuar mbi drejtsinë e paqen. Papa theksoi me forcë edhe se liturgjia nuk është pronë private askujt, shprehu pra dëshirën për të vazhduar ecin në rrugën ekumenike, dhe ripohoj aktualitetin e doktrinës shoqërore të kishës për të përballuar varfrin që peshon rënd mbi jetën e shumë brazilianëve.